і так далі, і так далі. Отже, якщо за оцінками вивозили з України до 4 мільярдів доларів щорічно, то ввезення назад 8 мільярдів доларів, про які ви говорили, загалом, то це неадекватна ситуація. І те, що ви сьогодні на початку передачі, точніше, пан Роман з Варшави говорив про те, що автозавод у Запоріжжі купує завод у Варшаві, мені сумно стає. Як це так? Це значить, у нас потрібні робочі місця, нам потрібні автомобілі і так далі. А ми, значить, капітали 100 мільйонів, 1 мільярд, як говорилось про Індустріальний Союз Донбасу, вивозимо в бідну Польщу. Біднішу, ніж, я в лапках кажу. Хто потребує сьогодні більше? У кого більше безробітних? У кого більше інженерних кадрів, які не мають сьогодні роботи? Отже, стає сумно. Звичайно, всі ці роки, не тільки через корупцію, а й через забюрократизовані ринки, неможливість вільно працювати без владних дозволів, неможливість взагалі побудувати підприємство. Сьогодні наводилась інформація такого роду, що для отримання земельної ділянки під будівництво підприємства в Україні потрібно в середньому 130 днів, в середньому. А для інших дозвільних процедур, таких як пожежники, як система охорони здоров'я та інше, потрібно ще по місяцю, по два, по три. Тобто рік-півтора потрібно тільки для дозволів. Ніхто, ніяка нормальна людина, яка приїхала в Україну, скажімо, з Заходу, не витримає таких випробувань. Тільки наші спритні люди, у яких іншого вибору немає. Тобто, звичайно, ми тепер стоїмо перед іншою абсолютно реальністю. Нам не потрібні старі економічні зони, в яких в основному безмитно ввозилась будь-яка продукція всередину України і втрачали від цього бюджет, і це фактично була контрабанда. Нам потрібні такі вільні економічні зони, де створюються робочі місця, де вкладаються технології, де розміщуються підприємства, які кооперовані з іншими країнами, скажімо, Європи, по спільному кінцевому високотехнологічному виробництву. А це значить, нам не просто треба відмінити, як зробив уряд, нам потрібно було розібратися, які режими, які підприємства, в яких випадках вони працюють на користь, а в яких на шкоду. Отже, перед нами нова реалія. Ми хочемо не тільки середній бізнес Сполучених Штатів Америки, ми хочемо в Україні бачити найпотужніші компанії, такі як Boeing, такі як General Electric, такі як Exxon, Mobil, які дадуть нам технології, технології переробки нафти, високооктанові бензини, не такі, як у нас виробляють. Такі, щоб ми виробляли літаки, щоб ми весь світ могли заполонити нашими літаками, щоб у нас такі були прилади, телевізори, електромеханічні якісь генератори, мотори і так далі, яких у нас дуже багато підприємств, щоб вони були сучасними, відповідали рівню. Ми відкриті до світу, але нам треба перебудувати внутрішню економіку.
Дякую, пане Лановий. Я нагадаю, що в прямому ефірі «Вечірня свобода» з Праги ведучий Василь Зілгалов. І телефон нашому київському бюро 490-2905, код Києва 044. І слухачі «Вечірньої свободи» можуть ставити свої запитання учасникам сьогоднішньої дискусії. І я хочу продовжити. Пані Ляпіна дуже, мабуть, добре сказала про те, що намагається уряд і депутати підняти рівень довір'я дрібних і середніх підприємців до влади, до уряду. А пан Лановий фактично сказав про те, що доводиться щодо нових інвесторів починати все з нуля в Україні. І от я хотів би запитати, починаючи з нуля, чи знову не влада не робить помилку, і сьогодні це було видно з сьогоднішнього РНБО, що вона починає згори, знову ж таки, говориться про створення агентства інвестицій при Генеральній прокуратурі, і знову ж говориться про те, що указами президента треба, змінити порядок виділення земельних ділянок. Тобто все йде знову згори, і чи це не повисне, якраз, що стосується насамперед якраз створення інвестиційного клімату у повітрі, оці акції влади. Бо насамперед, пані Ляпіна, мабуть, правильно сказала, що потрібно відроджити довір'я до влади і до економіки, до ситуації знизів від середніх дрібних підприємців. Це важче, але це реальніше, мабуть, пані Ляпіна.
Ну, по-перше, я хочу сказати, щодо інвестицій, я тут приєднуюсь до наших колег-американських інвесторів. Нам дійсно потрібні і великі потужні інвестори, але це один напрямок. Вони, скоріш за все, будуть приходити на великі стратегічні там інвестиційні об'єкти. Але також нам абсолютно необхідні прямі інвестори, але у вигляді інвестиційних фондів, які фактично є такими мішками з грошима, які збирають гроші, а потім інвестують в конкретні проекти в Україні середнього бізнесу. На жаль, в нас поки що є дуже маленька кількість прикладів такої роботи. Ну, може там Western Nice Enterprise Fund, може там ще кілька фондів можна назвати, але насправді це просто крапля в морі. А середній бізнес України сьогодні насправді здатен отримати, ну, я думаю, значно більше інвестицій, ніж навіть найпотужніші великі об'єкти, бо його просто багато. І це той grassroots, який є абсолютно необхідний, це така трава, такий підлісок, який є абсолютно необхідний для того, щоб зростав ліс. От без цього підліску ліс не зросте. І отакі інвестори, які готові створювати тут такі якісь інвестиційні фонди, які будуть займатися прямими інвестиціями в середній бізнес, це наші головні двигуни інвестицій в Україні. Але для того, щоб вони сюди прийшли, треба створити певну інфраструктуру. От сьогодні, наприклад, дуже мало говорилося про це на РНБО, мені здається, що це найперше, що мусило підійматися. Інфраструктура інвестування, її просто, ну, фактично нема в Україні. І її треба створювати. Але ж питання полягає в тому, чи відповість на це оце державне агентство, яке поки що геть не зрозуміло, в якому вигляді збираються створювати. Чи це буде підрозділ Мінекономіки. Я абсолютно переконана, що це все одно, що нічого не зробити. Це просто завалити справу, бо Мінекономіки і так вже є. Якщо б воно могло щось зробити, воно б вже і так розвинуло. А що це може бути? Може бути якась державна агенція, не підпорядкована Мінекономіки, але там, ну, яка виконує певні такі функції, які пропонуються. Але чи найкращий власник держава, чи краще за все вона зробить таку послугу, як просування інвестицій? А може це краще, щоб були на конкурсних засадах відбиралися якісь уповноважені компанії, які вже існують і займаються інвестиціями? Я не знаю. Я вважаю, що мусить розглядатися кілька моделей. Треба буде подивитися, яка з цих моделей найбільш прийнятна для України, і потім тим шляхом іти. Але спосіб вирішення проблеми просто прямо створити агенцію і вважати, що ми цим всі питання вирішимо, мені здається, що це, ну, принаймні, щонайменше наївно. Це може бути лише окремим кроком, і то дуже чітко виваженим і вписаним в якусь загальну стратегію. Тобто треба бачити, навіщо і що ми створюємо. І щодо відновлення довіри. Безумовно, це значно складніше робити, ніж просто створити черговий орган. Тобто відновлення довіри – це праця всього уряду, всього парламенту, всіх наших учасників регуляторного процесу. Це дійсно складно, і це треба координувати, і це треба, розумієте, це треба мати такий стрижень. Ми мусимо будь-який наш крок вимірювати. А чи не погіршує це довіру бізнесу до влади? А чи не погіршує це інвестиційний клімат? Тобто в нас мусить бути такий стрижень, і ми мусимо сказати, якщо якесь рішення нам здається дуже привабливим, але воно не відповідає критерію, який я навела, тобто воно погіршує інвестиційний клімат і погіршує довіру бізнесу до влади, це рішення неприйнятне. От якщо б у нас такий критерій був, я думаю, що ми значно скоріше поновили б довіру.
Дякую, пані Ляпіна. Я нагадаю, в прямому ефірі «Вечірня свобода», і ми хвилинну паузу зробимо зараз в дискусії і продовжимо її після короткої...
Короткі новини.
Дійсно, короткі інформації сьогоднішнього дня. Співробітники Координаційного бюро управління з боротьби з організованою злочинністю СНД вчора затримали в Москві колишнього керівника Державного управління справами України Ігоря Бакая, після чого через 4 години його відпустили. Сьогодні Українське бюро Інтерполу направило офіційне звернення керівництва внутрішніх справ Росії з вимогою пояснити причини, чому відпустили Ігоря Бакая. Суд зобов'язав Міністерство юстиції України зареєструвати політичну партію «Пора» заднім числом до 24 березня цього року. Таке рішення дозволить партії брати участь в наступних парламентських виборах. Про це повідомив журналістам член політради «Пори» Владислав Каськів. Колишні державні секретарі Сполучених Штатів Америки закликали американську владу сприяти вступу України до Європейського Союзу та НАТО. Відповідну заяву підписали Мадлен Олбрайт, Генрі Кіссінджер, Джеймс Бейкер, а також колишні радники з національної безпеки Збігнєв Бжезинський і Брент Скаукрофт. Це були короткі інформації на хвилях вечірньої свободи, і після короткої реклами ми візьмемо слухача.
Радіо Київ передає свободу. Розпочинайте і закінчуйте свій день дозою свободи. Від 6 до 7 та від 20 по 21 ранкова і вечірня свобода. На FM 98. Все, що необхідно для повноцінного дня.
Продовжуємо вечірню свободу. З Праги Василь Зілгалов. І добрий вечір. Слухач з нами на зв'язку. Будь ласка, представтеся і ваше питання до учасників програми.
У мене питання для до пана Ланового. От відомо, що наша металургійна галузь, вона, так би мовити, не зовсім прибуткова. Тобто її прибутковість штучними засобами досягається. Чи не варто її згорнути і приєднатися до Кіотського протоколу і продавати, так би мовити, повітря, свої квоти вуглекислого газу і за них отримати гроші?
Ну, це, мабуть, прихильник чистої природи в Україні, пане Ладовий.
Так, я прихильник.
Це екзотичне запитання. Але є сенс певний в ньому. Я буду дивитися більш прагматично на нашу економіку, на нашу металургію. Вона, на жаль, з'їдає все більше нашого здоров'я і не тільки приносить валюту Україні. Вона займала в радянські часи 20%, зараз 40% в нашій економіці. Тобто структурно економіка наша погіршується, навантаження на природу, на людину зростає. На жаль, і на, ну, прислів'я говорить по-різному, але і на цю галузь зайшла проріха. Зараз металурги стоять перед дуже складною ситуацією зменшення обсягів купівлі їхньої продукції на світових ринках і погіршення ринку купівлі металу всередині України через зниження обсягів загального виробництва, в тому числі зменшення інвестицій в економіку. Дуже складно, металурги дійсно отримують свої прибутки за рахунок дешевих електроенергії і газу, за рахунок преференцій до останнього року по податках. І це затримало в значній ступені наші структурні зміни. Давно пора було скорочувати шкідливі виробництва в металургії і розвивати сучасні, екологічно чисті виробництва, які б давали якіснішу продукцію, і ми б тоді не втрачали наші ринки. На жаль, це буде в цьому році одним з факторів зменшення загального виробництва в Україні.
Дякую, пане Ларовий. І якраз це питання, і, мабуть, будуть інші питання, показують, що в Україні взагалі-то, і це показує соціологічне опитування, народ, населення пересічні якраз учасники цих опитувань не завжди розуміють, що несуть інвестиції, і відчувається така недовіра до інвесторів. І це, мабуть, пов'язано із попередніми інвесторами і власниками, бо ми знаємо, що близько 80% опитуваних кажуть, що треба все забрати знову назад, реприватизувати. От чому нема у населення розуміння того, що інвестиції, як сьогодні президент сказав, лише вони принесуть Україні економічний ріст і вирішення важких соціальних проблем? Як вважаєте, пані Ляпіна?
Ну, я думаю, що це питання якраз коли політичні лідери мусять за собою вести націю. Безумовно, що більшість нашого населення не має достатньої економічної освіти, щоб правильно оцінити ситуацію. Більше того, більшість тих, хто має економічну освіту, як правило, має радянську економічну освіту, яка взагалі просто по-іншому дивилась. Інвестиції – це були просто гроші там в капітальні вкладення. Оце інвестиції. Вся суть інвестицій зводилась свого часу тільки до цього. І тому так воно і сприймається. Ну, хтось купив, на тому гроші отримав, і треба зараз забрати, все поділити, а далі подивитися, що з цим робити. Я хочу сказати, що, шановні колеги, просто треба нагадувати нації про ті помилки, які вже були. В 17-му році, коли це саме і зробили, були багаті, яких всі ненавидили, які також отримали своє багатство різним шляхом, наприклад, там шляхом наслідування, що також в народі вважали вважалося певним чином несправедливим, да, бо він не заслужив своє багатство, от так от отримав в подарунок. І все забрали, все поділили. Скажіть, будь ласка, нація від того стала багатша? Ні, нація від того втратила. Ми багато-багато десятиріч вимірювали наше зростання відносно 1913 року. Чому? Саме тому, що в 13-му році був найкращий економічний стан і найбільше економічне зростання. І ми це втратили на багато десятиріч. І можна було б придумувати безліч прикладів, коли інші нації робили те саме. Ніколи підхід «все взяти і поділити» не приводив до багатства нації в цілому. От не приводив. Бо завжди до управління власністю мусить прийти ефективний власник, який не тільки знає, що він робить, вміє і має певний талант це зробити. В нас відбувається певна недооцінка підприємницького таланту. Здається, що кожен може отримати певний шматок власності і їм управляти, і багатіти. Ну, дійсно, що тут проблемного? Спробуйте, шановні, спробуйте. Візьміть дуже просту річ. Вийдіть з речами на базар і десь місяць постойте за прилавком. І ви відразу зрозумієте, чи є у вас підприємницький дар, чи нема. Чи краще може працювати на якомусь підприємстві, яким управляє талановитий менеджер, який зможе зробити це підприємство багатим, який зможе зробити це підприємство зростаючим і відповідно зробити багатшим всіх працівників і співвласників цього підприємства. Багатство нації складається з багатства кожного. Не буває багатства нації окремого. От воно є, впало на голову і є багатство. Не буває. З багатства кожного. Якщо кожний бідний, нація бідна.
Дякую. Дякую, пані Лятіна. І в нас є слухач. Алло, добрий вечір, будь ласка, ваше питання.
Добрий вечір. У мене питання до пана Ланового. Китайці працюють по всьому світу легально і гроші в Китаї. У моєї знайомої, китаєць зять, відкрив невеликий ресторан в Києві, не жирує, гроші, які виручає, майже всі переказує в Китай на розвиток. Який механізм діє в Китаї відносно цього? І чи він прийнятний для України? Чи міг би бути прийнятним? Чи у нас різні люди? Дякую.
Чудове питання. Пане, мабуть, всі знають, що Китай отримує щороку масу, я не помиляюсь, понад 100 мільярдів інвестицій.
Так, я думаю, що, звичайно, я не є дотошним спеціалістом по Китаю, але окремі мої пізнання підказують, що китайці є дуже солідарною нацією. Я хочу вам сказати, що вже біля 700 років на цій території жодної війни не було. Тому високі дуже зростання нації, вони виживали в різних умовах, і в голоді, і в суховіях, і в хворобах, і так далі. У них є якась внутрішня колективна підтримка, тому вони передають і технології один одному, тим, хто працює за кордоном, але й забезпечують повернення цих грошей на свою ісконну землю. Думаю, що вони відчувають також певну зневагу до нації, оскільки так вже повелося, що біла раса з невагою ставилась до чорної, до жовтої раси. Тому така внутрішня солідарність, етнічна взаємопорука є якраз тою силою, потужною силою, яка допомагає Китаю об'єднувати націю і рухатись вперед. І ви правильно сказали, що вони отримують біля 100 мільярдів доларів, дуже великі компанії, зараз розміщують найпотужніші підприємства в Китаї. Дай Бог нам один одного так підтримувати, консолідуватися і вірити в свої власні сили, як показують всім нам китайці.
Я хотіла додати буквально кілька слів до цього. Українці також солідарна нація. Шановні колеги, ми всі забуваємо, що біля 5 мільйонів наших українців, які працюють за кордонів, також інвестують. Кожен місяць вони переводять гроші своїм родичам. Ми просто не знаємо, скільки це. Ми просто не знаємо, що цим родичам робити з цими грошима. А в нас були приклади, особливо на Західній Україні, де багато дуже людей, які виїхали, наприклад, жінок, які виїхали і передають гроші своїм дітям, бабусям, чоловікам, коли чоловіки намагаються щось з цим зробити, зробити якийсь бізнес маленький, вкласти ці гроші, але вони, на жаль, просто не всі це вміють, не всі це роблять грамотно, не у всіх це виходить, а тим більше, враховуючи наші бар'єри, які сьогодні є. Якщо б ми трохи розумніше планували нашу політику, то, можливо, ми б використали ці інвестиції значно краще.
Пані Ксені, от на відміну від китайців, ми якраз не вміємо використати ті гроші, які надходять в Україну. Тобто Національний банк заявляв декілька років, це для нас проблема ці гроші, ми не знаємо, куди їх дівати. І в результаті, оскільки надлишок знаходив доларів, то кращого вони не придумали, як револювати гривню. В цьому році ми всі втратили свої заощадження.
Завдали удару по малих інвесторах.
Так.
Пане Лановий, я хотів вам задати, можливо, 10 років минуле. Ми колись з вами дискутували в Києві одне питання. І багато років вже минуло, і це питання, мені здається, сьогодні так і залишається актуальним. І ви тоді погоджувалися, і ви тоді агітували, що якщо в Україні не буде проведена земельна реформа, то тоді про якусь економічну революцію, економічний прогрес, про інвесторів великих в Україні важко говорити. І от сьогодні земельна реформа в Україні не завершена, і президент України дуже турбується з приводу цього. І, мабуть, вона до виборів і не буде завершена, бо ми знаємо, що мораторії оголошуються, а фактично земля не стала в Україні товаром, і це найбільше, мабуть, відлякує інвесторів сьогодні, так кажуть деякі експерти.
Справа в тому, що має бути легалізована, тобто юридично захищена право кожної особи. Сьогодні у нас проживає 12 мільйонів громадян в селі, вони отримали якісь формальні папери про якусь свою належність до земельних ділянок, але вони не можуть використати свої права. Їм нав'язують умови використання земель, фактично забирають безоплатно, фактично безоплатно, в оренду під якісь комерційні фірми, комерційні оборудки, не ставлячи до відома селян про їх права, про їх можливості, про майбутню вартість цієї землі. Держава має сприяти встановленню інститутів, тобто таких правових форм, таких організаційних, інформаційних форм, коли селянин знає, скільки коштує його земля, скільки буде віддача, щоб він знав, яким чином цю землю можна закласти в якесь спільне господарство, яке має якісь прибутки. Взагалі сільське господарство відрізане від ринків, і саме тому там не поневіряння, там найгірший рівень, там найбільше безробіття. Нема переробних підприємств. І ми всі в містах це відчуваємо, що продовольство дуже швидко піднімається в ціні. Що ми всі свої доходи фактично тепер вкладаємо в харчові продукти, і наш рівень в містах не змінюється.
І я знаю, пані Ляпіна, що чимало підприємців і в Україні, вони не можуть дати раду з землею. І тут говорилося і про очікування довгі, навіть на оренду землі. І чи змінять ці укази президента сьогодні щось радикально?
Я хочу сказати, що це треба ще приміряти і подивитись, що зміниться. Але я хочу сказати, що також обговорювалася дуже позитивна річ. Є такий проєкт закону про земельні аукціони. Оце для підприємництва є дуже важлива річ. Воно якби перевертає в іншому напрямку процес здобуття землі. Сьогодні як? Підприємець ходить до місцевої влади і каже, я хочу тут щось побудувати, от я знайшов собі такий клаптик, відведіть мені його. А влада каже, ага, давай, роки два походиш до мене, я тобі щось може відведу, може ні, попогоджую там по всіх інстанціях. Закон про земельні аукціони каже по-іншому. Місцева влада виділяє землі, які вона вважає, що під забудову, під бізнес, під певне цільове використання. Вона все на тих землях перевіряє, що там можна, що не можна будувати. І потім виносить на аукціон, каже, хто мені найкращі умови запропонує, щоб отут побудувати там майстерню, той отримає цю землю. Зовсім інші відносини. Може, і тоді ми почнемо використовувати, зокрема, і гроші, які надходять до нас з-за кордону від наших працюючих там жінок. Може, вони тоді повернуться на свій маленький бізнес, який вони відкриють на цих територіях. Тобто, можуть бути дуже цікаві наслідки. Але ж важливо, щоб цей закон, по-перше, зараз він доопрацьовується, важливо, щоб він був доопрацьований як слід, і важливо, щоб він був прийнятий Верховною Радою. Я думаю, що тоді місцеві ради, просто змушені будуть повернутися обличчям до підприємництва, бо вони вже і так залежать від підприємництва. Їм же ж податки десь треба брати, їм же ж треба якось годувати свою бюджетну сферу. Місцеві ради вже значно краще розуміють свою залежність від підприємництва. А в таких умовах вони, можливо, взагалі розкриються, як розкриють свій потенціал по відношенню до підприємництва.
Дякую, пані Ляпіна. Я хотів сказати про 100 днів, бо недавно відзначали 100 днів уряду, і час біжить невпинно. Ну, ми знаємо, в чому вартість 100 днів, і це знали і Наполеон, і Олександр Македонський, і багато інших. Але коли на цьому міні-Давосі в Києві зібралися інвестори і фахівці, то вони сказали, що час був втрачений. І один навіть відомий експерт, який є аналітиком, я, якщо не помиляюся, Financial Times, він написав, що, на жаль, вікно закрилося, мається на увазі для інвестицій, до нових очікувань. Тобто, я що хочу запитати, чи не втратила влада нова час на цих 100 днів для того, щоб закликати все ж таки, використовуючи відкрите вікно, нові інвестиції? Пане Лановий.
Дуже скрутна у нас ситуація. Ви знаєте, дуже багато очікували від нової влади України, дуже очікували багато від нашого суспільства, від нашої активності, але ми втратили декілька місяців. Я вам скажу, що мене вразила позиція президента, його стурбованість, водночас його розуміння глибинності наших проблем, пов'язаних з тим, що у нас досі всім командує на середньо особливо рівні корупція, що у нас немає конкуренції рівності прав для різних підприємств, що у нас неможливо розгорнути вільний бізнес, що у нас до сих пір не приділяється увага таким питанням, як банківські позички, як процентна політика, яка доступна для бізнесу, що у нас немає можливості вільно відкрити рахунки іноземним компаніям, іноземним банкам в Україні і привезти сюди капітали, що ми досі не розуміємо, що конкуренція і свободи економічні є запорукою того, що у нас будуть робочі місця, що у нас буде висока зарплата. Високу зарплату створюють не в кабінетах Міністерства фінансів, не в пенсійному фонді створюються високі пенсії, а від нашої економічної активності. Тому я думаю, що дійсно ми багато втратили, але ми сьогодні свідомі того, що перед нами стоять серйозні і глибокі проблеми, які треба вирішити.
Пані Ляпіна, як ви вважаєте, чи вікно закрилось, чи ще може воно трошечки відкрито?
Ну, я думаю, що вікно ще не закрилося повністю. Все ж таки є позитивне відношення до нас з боку багатьох інвесторів, громадян. Нас по-іншому побачила Європа, нас по-іншому побачив світ. А громадянська довіра, вона породжує відповідно бізнесову активність і зацікавленість. Я не думаю, що ми вже так зовсім все втратили. Але, ну, напевне, найголовніше, треба дуже швидко навчатися на власних помилках. От ніби за цей час було зроблено багато різних дій. І вони були дуже швидкі. І навіть вони були, ну, швидше, ніж взагалі-то мали б бути. Але вони були трохи хаотичні. І геть не зрозуміло, з якою метою що робилося. І чому робилися якісь дії, які були протилежні одна одній. От так далі не треба. От треба зробити один простий висновок. Не в тому, щоб поспішати успіх, а успіх в тому, щоб розуміти кожен крок, куди і на що він спрямований. Що нам потрібно? Через рік, через півтора, через два, ну і так далі на перспективу. Над цим зараз безумовно працює президент. Тобто він дає чіткі такі доручення, напрямки, він хоче бачити цю карту дорожню. Ну, дай нам Боже, я думаю, що якщо ми будемо всі разом бачити цю дорожню карту, вікно відкриється.
Дякую, дай нам Боже, і дійсно будемо сподіватися на те, що вікно відкриється. Я нагадаю, що сьогодні у вечірній свободі ми дискутували тему інвестиційного клімату в Україні, якраз після сьогоднішнього засідання Ради національної безпеки і оборони при президентові України, в якому брали участь наші сьогоднішні гості. Ксенія Ляпіна, народний депутат від нашої України, Комітет з питань промислової політики і підприємств Верховної Ради, а також Володимир Лановий, доктор економічних наук, радник президента України, повноважний його представник в українському уряді. З Праги вів програму Василь Зілгалов. На сьогодні були на зв'язку також кореспонденти наші з Варшави, з Вашингтона. Допомагали мені у празькій студії Юлія Сайко. І я хочу нагадати слухачам, що після вечірньої свободи ви також маєте можливість послухати.
Доброго вечора. Місце України у Європейському Союзі і НАТО, переконані американські політики, серед яких троє колишніх державних секретарів США. Чому вони закликають Білий Дім стати адвокатом євроатлантичних прагнень Києва? Ми також будемо говорити про український капітал в Польщі. Українські компанії вкладають гроші в автомобілебудівну і металургійну галузь сусідньої держави. Чому Франція вирішила нагородити орденом українського диригента? Зустрінемося о 9:00 вечора.